Eplayer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 27-nji ýuly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamy dinlemäge çagyrýar. Ozaly günüň täzeliklerini dinle. Olar bilen sizi men ýogşan anyny urwan tans edýärin. Orsiýetiň paýtagty Moskwada polisiýanyň ygtyýar berilmedik ýygnanşygyň öňünden aýaga galdyrylmak bilen bir näçe oppozisiýa agzasy we 20-den gowrak demonstrasiýaçy tutsak edildi. 27-nji ýyllaryky demonstrasiýa Moskwa häkimetleriniň sentýabrda geçiriljek yerli saýlawlary dalaşgar bolmak üçin oppozisiýa kandidatlarynyň bir näçesini hasap almakdan ýüzlendirmegine garşylyk görkezmek üçin planlaşdyrylýar. Esas protest lideri Aleksey Navalny türmede hem bolsa, guramçylar 27-nji ýyllaryky ýygnanşygyň 20-nji ýyly 20 000 adam öz çynaran protest demonstrasiýasynyň hem uly boljakdygyny aýdýarlar. 27-nji ýyly Moskwada demonstrasiýa başlanmadan öň adamdan 20 adam şol sanyny geljek kandidatlar hem tutsak edildi. Owganistanny Talibanyň urunan kasseji hüjümini adından 3 sany polisiýa ofiseri öldürildi. 12 sany polisiýa işgäri bolsa yaradar boldy. Polisiýanyň sözçüsi 27-nji ýylda janyny geçen hüjümçüniň günorta günü gordaky Gazny welaýatyna polisiýanyň baş edarasyny nişana alanlygyny aýtdy. Ol bu velayetin köp yerini kontrollük ediyen Talibanın Abbant etrafına hücum etmek için oğurlanan Humvi harbi masinini ulanan onu hem sözüne koştu. Owgan zinanlarının hak hukukları uğruna göreşen aktivist Camili Afgani, Taliban ile bağlaşılacak islenlik parahatçılık ilalaşığında öz yurdunun ayal gıydlarının hem özlerine dakırlı kararlar oyunca fikirinin dinlenmeliğini, onların aladalarının nazara alınmalılığına itti. Owgan aýallary özlerine dahyrly kararlaryň kabul edilmegine dol manasyna gatnaşyp bilmelip, ol Bemganyň howpsuzlyk kengesiniň 26-njy ýyldaky ýygnanşygyna kabullan video ara gatnaşyk arkaly eden çykyşyny aýtdy. Awgany howpsuzlyk kengesini dürlük atlaklardan bolan owgan aýallarynyň parahatçylyk gepleşiklerine çekilmegi, şol sanyna olara islenlik gepleşikde gepleşikçi we dini lider rollarynyň berilmegi üçin anyk düzgünleri üpçün etmäge çağırdy. Liviýanyň Gyzyl Ýarmaý jemgyýeti öz halas edijilerini şu ýyl Orta Ýer deňdinde bolan iň felaçylykly gäm hadisasyndan soň Ýewropa tarapy barýan migrantlaryň 62 sanasynyň jesedini tapanlygyny aýtdy. Bizin Gyzyl Ýarmaý toparmy 25-nji ýyldan bäri 62 migrantyň jesedini suwdan çykartdyp, bu birleşigiň başlygy Abdulmoneim Abu Sibeyh 26-njy ýylda aýtdy. Kömek agentlikleri 25-nji ýylda Liviýanyň kenarlaryna gämiler çökön soň 150 çemesi migrantyň şol sanyny çağalaryň tapylmaýanlygyny aýtdylar. Bemganyň bozgunlar boýunça ýokary komissary Filippo Grandi 25-nji ýyldaky gäm helakçylygyny şu ýylda Orta Ýer deňdinde bolan iň gaýylgans betdagçylyk hökmünde häsiýetlendirdi. Bemganyň başlygy Antonio Guterres bolsa özüniň deňizde bolan soňky betdagçylygy eşitip popugonlygyny aýtdy. Bide migrantlar we bozgun lar üçin howpsuz kanuny ýollar derur. Gowrak durmuş gözleýän her bir migrant howpsuzlygy we mertebe münasip dip ol Twitterde ýazdy. Täze tapylan german dokumentleri 20-nji asyryň iň bir ýakymsyz wakalarynyň birini Berlindäki Reichstag binasynyň otlanmagyna aýdyňlyk getirip biler. Germaniýanyň habar neşirleri 26-njy ýyllyk Hannover şäheriniň suwdynyň arhivlerinden täze saýat görkezmeleriniň tapylanlygyny habar berdi. Suud ol dokumentlerin asıl nuskodoğunu tasdik etdi. Adolf Hitler 1933-nji ýyldaky ýangyny kommunistleriň dilli güşmesi hökmünde ulanyny we bu hadisany hakykatda konstitusiýanyň hereketini togtatmak we öz diktatorlygyna ýol açmak üçin peýdalandy. Täze tapylan dokumentde nazistleriň harwlaşdyrylan guramasynyň agdaty özüniň ýangyn bolan giýjesinde Galland kommunisti Marinus van der Lubbeni maşinli Reichstag'a eltenligini gürrüň berýär. Onun görkezmesini aydılmağına göre Hans Martin, Lenin istilip tanıdılan şayat ve onun kardeşleri Van der Lubbe bilen vakanın bolan yerine gelenine olur yangının deli itin alıyarlar ve ol yerdeki otoların içinden buruksap çıkan tüsse olduğunu görüyorlar. Bu yangının olur sol yere gelmediğinden ön başlandığını açık aydın ediyor. Garlandiya'da doğulan Van der Lubbe bu yangınla günahkar deyip ıglan ediliyor ve sonra nazistler tarafından cezalandırılıp öldürülüyor. Siz haberler dinlediniz. Gitleyer, Azatlyk Radio. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlen men ýogşan anlygyra. Bu hepde adatlygyň web-saýtyna iň köp okulan makalalaryň, iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny diplomatlar Berdimuhammedowyň ölen nugarada habarlary rete diýerlerden atlan çap edilen gepleşik çekýär. Türkmenistan'da yeni bir Yegova sayadi türmeye düştü. Berdimuhammedow din çalıştan durulgu taslamalarını görmeye gelip, öz ölüm hakkında kurulunları suz etti. 2018 yılda Türkmenistan'ın 50 bin oğulay rayeti Türkiye'ye göçtü. Men cahiladılar, kendi cahilamaklar mümkün. Prezidentler gözden yiten nedeni atlayan çap edilen havarlarımız, makarlarımız hem bu hepte en köp o kolonların beyesliğine girdi. Başta hem aýdyşymy ýaly, bu hepde iň köp diňlenenleriň başyny hem diplomatlar Berdimuhammedowyň ölen nugarada habarlary rete diýerler diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Onuň aýdyndan Berdimuhammedow diýen jalyşdan durulgy taslamalaryny görmäge gelip, öz ölüm hakynda gurrunlary suw sepdi diýen atlan çap edilen gepleşik gelýär. Aşgabadyň eteginde kowalarda agyz suwy ýok. Özbek prezidenti bilen eden telefon gurrungy barady maglumat türkmen prezidentiniň ölüm habaryny ýalana çykaryar. Marinin bankomatlarına pul taptırmayar, rayetler aylıklarını nakitleştirmek için şehrin dürlü küncüğünü aylanıyar diyen atlayan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepte en köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu hepte en köp görülenlerin başını Türkmen görünüşleri 29. hepte atlı foto sergimiz çekiyar. Oppozisiya liderleri Moskva'daki protestçilere yüzleniyar. Kazakistan'ın Azat Avropa Azatlık Radyosu'nun jurnalistlerine hücum edildi. Kaşgaderiyada polisiya yolbaşçysy fermerler 2 sagatlap dymyk awtobusa gabady. Parashenkanyň awtologyna hüjüm edildi diýen atlan çap edilen wideolarymyz bolsa bu hepde iň köp görülenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp gurrun edilenleriň başyny o kolonlaryň we diňlenenleriň başyny çeken diplomatlar Berdimuhammedow ölen nugarada habarlary rete diýerler diýen atlan çap edilen makala çekýär. Türkmenistan'da yeni bir Yegova sayadı türmeye düştü. Yılla milyonlap arçeken Türkmenistan abasadın miyveli vağ östürmek tecrübesine uğranıyor. 2018 yılda Türkmenistan'ın 50 bin oğulay rayeti Türkiye'ye göçtü diyen atlayan çap edilen havarlarımız hem okucularımızda pikir karayıştır ödüptür olur. Bu makarlara seslenip öz tesvirlerini kaldırıptırlar. Hormatlı dinleyiciler siz hem adatlığın ozgoyan temalarına ses koşup öz pikirlerinizi yazmağa, aytmağa Gepler Adatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini, şu hepdeniň dowamyny Türkmenistan bilen bagly çykan iň soňky maglumat bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow diýen jalşyny we gutlugdyr gynan çykatlaryny çap etmek dowam etdirýär. Şu aralykda 27-nji ýylda türkmen sahnasynyň tanymal wekilleri, aýdymçylar, şortalar we toy dawaralaryny alyp barjylar, sosial gomlarda prezidentiň ölüm hakyny sosial mediada we rus medeniýetine ýaýradylan gurrunlara garşy dur yalan kampaniýasyna başladylar. Munyň öňe türkmen aýdymçylary hökümeti we onuň alyp barýan siýasatyny gorlap, arkada aýdymlar bilen ýygyderli çykyş etselerde bu hili sosial mediada garşy duruş aktiwliklerine gatnaşmanlar. Aydımçıların bu aktivleşmesi prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un Tünis'in prezidenti Bezik Kaid Es-Sebsi'nin aradan çıkmak zararlı gıynan çıkatını çap etmenin iyiyanına kavat geldi. Sosyal medyada en meşhur hasaplanılayan muştoklar 10 minlör çoğulun sahna vekillerinin bir neçesi prezident Berdimuhammedow'un yoğulun nugarada yayran gurrunları ananmallığa çağırıp, onların yalınlığını nıgıtap, beyle gurrunları yayradiyanları yazgarıp Instagram'da video yüzlenme bilen çıkış etti. Misal üçün Instagram blogger hükmünde tanılayan Yağısı Gosunov, yalın tökmetleri ananmallığa çağırıp, onları yayradiyanların yüzlerine köz basılmağını iledi. Şunun ýaly guramçylykly aktiwlik goňşy Özbegistanyň uzak wagtlyk prezident Islam Kerimow ýogulyny warada gurrunlar ýaýranyny Özbegistanly aýdymçylar tarapyndan hem görkezilipdi. Instagramda peýda bolan ýüzlenmeleriň ýene biriniň awtory toy dawralaryny alyp barmakda hem tanalýan Begmurat Amanullyew bolsa, ýalan we töhmetçilikli maglumaty dur we besinni diýip aýdalyň diýýär hemde gelin özlerimiziň sahypalarymyzda ýalan maglumat ýaýradýanlara gysga ýüzlenmelerimizi dur yalan hashtag bilen ýaýradalyň diýip öz kardeşlerine ýüzlenýär. Mehriban dostlarım, şeýle ýalan maglumatlara ynanmaň. Ol maglumatlary ýaýradýanlaryň maksady halkyň arasynda howsala salmak, milletiň agyny alartmak. Bu olara başartmaz diýip ýüzlenmede aýdylýar. Selvi tuwakkulyz we diňleýijilerinden özüniň dikkat bilen diňlenmegini haýyş edýär we watan önüklerini näle dokanyndan soň watanyň näme diýenini düşündirýär. Watanından ayrılan uzaklarda watan zarını çekken Türkmen sanlara olsa duyudaşlık güller yer. Oların yurduna kaydıp gelmeğini ardı ediyor. Şol ruhatta her yerinin Instagram'da onlar çömün eğercisi olan aydımsılar öz aydiyan sözleri bilen vağlı hiç bir anık fakit getirmeyerler. İl içinde bir dövür devlet televizyonunun alıp barızısı hükmünde hem tanılın Mergen Anam Hümedov olsa öz yüzlenmesini koşku setirler bilen beyan etmek makul ülüptir. Türkmenistan Prezident Gurbanuly Berdimuhamedov Türkmen devlet havar kulluğunun mağlumatına göre 15. yıldan eri deyinzalyar. Emma muň oramazdan 20-21-nji ýylda sosial mediada we rus medeniýetine ýaýran ölüm gurulmalarynyň soň döwlet başçylygynyň paýtagtyň şäher häkiminiň haýyşy boýunça 24-nji ýylda Aşgabatdaky durulgy taslamalaryny görmäge gelen habar berildi. Şol ruhatda Moskwadaky we Bişkekdäki türkmen ilçhanalarynyň inkar etmelerinden başga türkmen hökümeti de döwlet ýetiriliginiň näk resmi media hem prezidentiň ölüm hakynda ýaýran gurulmalary açyk aýdyň gaýtawul bermedi. Keptäniň zemini Türkmenistanyna medeniýetiň ýagdaýy barada söhbet bilen dowam etdirýär. 20-21-nji ýylda sosial gurulmalarda we rus medeniýetini Türkmenistanyň prezidentiniň diýen zalysty ýogulyn nugarda ýaýran gurulmalar ýene bir gezek türkmen döwlet mediýasynyň halk içindäki awraýy barada mesele ünsi çekdi. Türkmenistanyň häkimet çalşandan soň medeniýet hakyny täze kanunyň kabul edilendigine, senzuranyň gadaganlygyna garamazdan türkmen medeniýeti Sinçilerin köpüsünün pikirine göre dine kazanılan kaydılayan üstünlüklerin vağıtsızı olup karlı ve bu yağdayı ona olan anamın yıl yıldan pese kaçmağını alıp geldi. Azatlık gülen anonimlik şertinde uğurlaşan yerli sinçiler, prezidentin ölüm marıda yeran tasdiklanmadık havarların fonunu yerli ilatın Türkmenistan'a verilen doğru havarlara hem şühölü, anamsız arayanlıklarını gurrun verdiler. Şu ýagdaý bilen bağlylykda biz hukuk goraýjy Farid Tukpatullin bilen türkmen medeniýetiniň ýagdaýy hakyny golaýda geçiren söhbetdeşligimizi biraz gyýyp galdyp, gaýtadan eşitdirmegi makul bildik. Farid, merlum bolşyal Türkmenistan büyül metduğada datlıq meselesinde Demirgaz Karayeden hem izda koruna geçti. Yönü muna varamazdan, sizin web saydınız Türkmen medyasının maglumatlarını inken ulanyan neşirlerin biri olup görünüyor. Dasarı yurtlarda yaşayan Türkmenlerin ve Türkmen meselelerle gazıklanayan adamların bir neyacesi bilen söhbetdeş olamazda, resmi Türkmen metduğatının havarlarının Prezident Gurbanuly Berdimuhamedow'un dürlü uğurlardaki işçenliklerini görkodiyen videoların internette el yeterli olmağını aramazdan, olar bu havarlar esasan sizin taatınızdan alyanlıklarını aittiler. Bu yerde sır neymedi? Neyem çün Türkmen medyası siz çün bekvitli olyardı, beylekler çün bekvitli bolmayar.
Здесь я вижу несколько причин. Во-первых, с моей точки зрения.
Мен бу ерде бир нече себеп көрýärin. Биринчиден менин пикиримче, азыр түркмен тили ва түркмен филологиясы вакыттагы düşünce принципти өрән чүпрөдү. Мен гөрем шундан олар кайсыдыр бир йөнөкөй заттары һәм өрән чылсырымлаштырып, удын-удын төздөмдөр белән баян эдиярлар. Онсоң оларның кайсы мосы бир макаласын я текстын берилжек болган мәгълүматның өзөнүн тапып отайдан чыгарып алжак болсаң, чаҗы харпы Ondan saýlap kadaly okaryaly material etjek bolsaň, 2-3 sagat oturmaly bolýarsyň. Biz olaryň metbuwatyna saýatlaryna çap edilen resmi materiallardan maglumat alamyz. Şu kyn wezipe bilen meşgullanýarys. Ikinji tarapdan käte olar muny bilkassan, problemalaryň üstüni örtmek we adamlar okumakdan, bolýan zatlara düşünjek bolmakdan ýa-da diňe söz başyda aýdylýan zatlar bilen çäklensin diýip edýän bolaýmasynlar diýip hem oýlanýarsyň. Söz başylar bolsa Olurda hem iş öğren optimistiki. Yönü ne hile mozu televi dünyanın video materiallarının üstünü hem çapkanı metbu otunakı materiallarının üstünü hem ol yerde üyüsürlön harpıktan çeyce taylama uçuyun öğren uzak işlemeli oluyar. Ondan olur has düşnüklü yönü köy görünüştü. Hususana daşarı yurtlarda yaşayanlar ve halkara metbu otunun vekilleri üçün el yeterli etmek bizim işimizin bir uğru olup duruyar. Ol hakikattan hem öğren meşgul sebebi islenlik çınlakay köpçülük havar teri işçilerine bu zatların ähretinin içine girmäge, dörmäge ne wagty ne islegi bar. Onsoň olary biziň berýän materiallarymyzy almak aňsat bolýar.
Всем в это вникать, в этом ковыряться, и им легче взять вот этот готовый материал, который мы им даём.
Onda ikinci bir taraftan Farid, Türkmen mediyasi, şu devlet değişikliğinin akı medya, bir taraftan hükümet propagandası üçün işlete, ikinci taraftan size çiğ mal, yani materyal vermek üçün işleyen yer olup görünüyor da, şeyle olup çıkarım be.
Ну, в принципе, наверное...
Belki de olur beyle etmek itleyen değildirler, ama prinsipte bu şeyle olup çıkıyor. Eğer olurun öde şeyle okaryalı halkara mitbuğut üçün kabul ederlik materyal verseler, onu bu yerde bizim zahmetimizde olan talep ağzalardı ve umuman bizim resurslarımız bundan megar köp yetki çekerdi. Ama Türkmen köpçülük medyası kovulandırılsa ve materyalları hedirki zaman talepleri esasında düşünüklü dilde çap etse, men prinsipte adam hükmüne razı olurdum ve beğenirdim.
İnni Farid, sizin fikriniz şu Türkmen jurnalistleri şu yağdaya düşünmeyerler mi? Ya da bir dine prezidentin yurttaki üstünlükleri beyan etmek talabıyla bağlı mı? Türkmen jurnalistleri dünya jurnalistikasında nähili işleniyenliğini bilmeyerler mi? Sebebi bir taraftan Türkmen jurnalistlerinin hüner derecesini yokorlandırmak uğruna okulların geçirliyenliği hem haber veriliyor.
Действительно, в частности, ОБСЕ.
Hakikaten hem hususan Evropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy özlerinin türkmen jurnalistler üçin ören yeterlik derejede treningleri geçirýänliklerini habar berýär. Emma teoriýa bir başga praktika bolsa düýpden başga mesele. Bu ýerde esasan olaryň işleýän şertlerini seretmeli. Eger ol ýerde kimdir wirleri häzirki zaman talaplary esasyny ýazmagy synaşlaýa, muny islese-de olary ilkinji nowatda bu iş etmäge neşiriň redaksiýasynyň olara gözöçülük edýän vice-premierleriň ýol bermezligi mümkin. Mundan başga jogapkärçilikden gorkmak duýgusy olara häzirki zamanda işlenmeli ýaly işlemäge ýol bermeýär. Özüm bu metbuga tanatdygy üçin çynlykdan çynlykly problemi bolup durýar. Uly hasapdan alynanda şeýle şertlerde belki de prinsipde türkmen häkimiýetleri üçin o diýen agyr ynjysyz, şol bir wagtda da haýsydyr bir problemalaryň açylyp görkezilýän we häkimiýetlere kömek edýän makalaları çap edip bolurdu. Gynançlı yeri şeýle siýasat Türkmenistanyň metbuga tadatlygy boýunça reytingde iň soňky oruna düşmegine getirdi. Bu ören gaýgyly fakt.
Farid, indi şu Türkmenistanyň mediýasy ýurtda bolýan problemler hakynda, ýurtdaky kemçilikler ýa-da hasyrlylygyň pesligi hakynda da, hatda tebigi hadiseler hakynda da maglumat bermeýär. İkinji tarapdan prezident tarapyndan käbir tanqidi pikirler aýdylýar hökümet mejlislerine beýlekide. Emma şol pikirlerin aýdylan wagtynda da ideýany da döwlet değişikliginiň näki media ýurtdaky ýagdaýy has gowedip görkezýär, ýene problemalaryň golaýyndan barmaýar. Indi bu ýagdaý siziň pikiriňizçe näçe wagt dowam edip biler?
Ну, боюсь, что пока эта система будет сохранена.
Мен хәзерге хакимият улугымы сакланган вакытында бу мәсьәләдә һич тат үткәмәз. Чүпрәмәк дәвам итәр. Ягъни ягъдайлар ярамадлашар дип фикер эдиярын. Муның айдың мисалларының бире мисал өчен голойда чап эдлен юқоры хуҗайларның саны булып турыр. Бер düşündürüş оюнчы Туркменстан әхли дипломлары икрар эдер. Бейлеки düşündürüş оюнчы бу дийптен башкача булыр. Хатта ресми мәтбуатта һәм олар өйдләрнең бу саны белән näme etmekçi bolýanlyklaryny anyk düşündürüp bilmediler. Bilim ministrliginiň wekilleri de resmi taýdan bu ugurdan ýeterlik düşünjesi bolmaly beýleki adamlar da hakykatda ýagdaýy bulanmajar etdiler. Olaryň aýdýan sözlerini iş ýüzünde hakykatda näme isleýänliklerini düşünmek mümkin näl. Ýogsa biz düşünýäris, bu ýerde gurrun daşary ýurtlarda okumak isleýänleriň sanyny, şol bir wagtda da olara Western Union arkaly geçirilýän valyutanyň möçberini azaltmak hakynda barýar. Ýagny maksat ýönekey. Ýöne olar munyň üstüne şeýle usulda örtdiler we özleriniň näme etmek isleýänliklerini açyk düşündürüp bilmediler. Sebäbi olar bizde valyuta çalışmak problemasy bar diýip aýdyp bilmeýär. Bu ýagdaýlar Türkmenistanyň resmi metbuatynyň ýurdun öz halkyny we halkara jemgyýetçiligini habardar etmäge däldi, eýsem adaşdyrma gönükdirilendigini görkezýär.
То, что вводить в заблуждение как собственное население, так и международное сообщество.
Gepler Azatlyk radiosu hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini owgan nepterimiz bilen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz adatça bolýar kawullar habarçymyz Şaýmerdan ugly Murady. Şaýmerdan ugly Türkmenistanyň prezidenti 24-nji ýuly buyrugy gol çekdi. onun kararına layıklıkta Oğuzistan İslam Respublikasının Faryab vilayetinin Antoy etrafının Akina demiryol stansiyasında kurulan 10 kilometr demiryol şakasının açılış davrasına kemde Akina Antoy demiryolunun kuruluşunu bağdalga vermek davrasına katnaşmak için Türkmenistan'ın vekiliyetinin ağdarları 25. yıllı Oğuzistan İslam Respublikasında kurulluk iş saparına olmalı. Kararlılığın bağlılıkta Türkmenistan'ın Oğuzistan'ını kuruyan demiryol kuruluşu barada mağlumat verseniz bir de ne emeler olup geçeceğini, ne akili işler ediliyor?
Ağa, sizin deyişiniz yani 25. yılda demiryol kuruluşunun açılış davarası oldu. Hemen demiryol kuruluşuna başlandı. Akkene'den ta Anhoy'a çelleç. Bu Türkmenistan'ın hesabına kuruluyor. Türkmenistan'ın demiryol kuruluşları yem kuruluşuna başladı. Onun için davara geçirildi. Afgan resmiler hem sol davara katlaştılar. Türkmenistan'ın hem resmiler geldiler. Dün sol kuruluşunun işine başlandı. Şimdi şu demiryol kuruluşunu Türkmenistan kurup veriyor. Önü sol kuruluşunun izi devam eder. Bu Afganistan üstadışları Tacikistan'a, o yerden hem son İran, Pakistan'a su demiryol koridoruna uğurlar. Afganistan deyip Afganistan'ın halkı umid ediyor.
Şimdi Şamir'den uğur, kovupsuzluk yağdayları nehili bu işle bağlılıkta. Türkmenistan'ın başka da bir neçe proyekti var, bir yurt ile bağlılıkta. Ama madama şu kovupsuzluk meselesinin bu proyektleri var, bükten solup duruyanlığı, vekim olup duruyanlığı barada alada bildiriliyor. Kovupsuzluk aladaları nehili, bu mesele çözülüp bilir mi demiryolun kurulma gülün?
Afganistan'da kopsuzluk şartları doğrudurum yaramadlığında galiba belki gün günden yaramadlaşıyor. Kususunum demir kazık Afganistan'da kopsuzluk şartları has yaramaz. Faryab velayetinde, Cevizcan velayetinde, Balık velayetinde, Kunduz velayetinde tutuş demir kazık Afganistan'ın hemme velayetlerinde de kopsuzluk şartları yaramadlığında galiba. Şimdi cengçiler şu Türkmenistan'ın iverliyen elektrik tuğuna da izgiderli ziyan yeteriyarları. Misal için şu Türkmenistan'ın kömek bilen kurulayan bir elektrik istansiyasının kuruluşuna da şu arada cengçiler ruhsat vermedi. Hatta şunun kuruluşu için pul sorudular da. Şu pul tölünmese şuna ruhsat vermediler. Ondan sonra şu elektrik geçiricisi var. Faryab vilayetinin payitahtı Meymene şehrine elektrik akımı uğradılıyor. Şu elektrik geçiricisine de gün de ziyan yetiriyor. Sütüllerini yıkıyor. Onun elektrik linileri üzülüyor. Uruş sebeple.
Sayın Danul, eğitim şu demir yolun geçecek yeri ya da kurulayan yeri kopsuzluk meselesinde nehili. Bu kevr malumatları olarak kopsuzluk meselesinde şu davır yaramaz yerken değer yalı olup görünüyor.
Ama şu demir yol kuruluşunun kurulacak yeri 10 kilometre tuveregi. Sol demir kazık Afganistan'ın Faryab vilayetinin Khançarbagh etrafına değişli. Khançarbagh etrafında yağday bir nemek kadalı. Khançarbagh etrafının hakimi hem bir ayal. Ol ayal şu kopsuzluğu üstün etmekte kovu işlev otuyor hazır. Dünge şu Faryab vilayetinin Khançarbagh etrafında yağday bir nemek kadalı olup dur. Halk sol ayal hakim olunduğundan son sol bir doğruçuluk bilen işliye. Şunun içinim kopsuzluk şeritleri Khançarbagh etrafında kovu deyip aytya yerli yaşayıcılar.
Sayın Mirdanoğlu, bu demir yolun kurulmağı yerli halka, hususanla Oğuzistan'ı yaşayan etnik Türkmenleri nehili durmuş yenilliklerini dörüdür, iş mümkünçülüklerini dörüdür. Şu arada anırak malumat verip bilecek mi?
Ama şu Akine Benderi açılandan sonra Türkmenler için şu Akine Benderi'nde de iş yerleri dörüdü. Bir yüzlerce adamlar Türkmenlerden Akine Benderi'nde işleyenler, yük düşürücü olup, hammal olup işleyenler. Şimdi veri demir yol, veri geçti, Anhoy'a geçti. O yerde bir istansiya kurular. Şu istansiyada yük şu yerde düşürürler diyen umut var. Şu yerde bir port dörüdüler. Sol portta yük düşürende, yük yüklende sol halk için iş yerleri dörer köp amatlıklar bolar. Hem yük gelende de ol ardan düşer. Demir yol arkalı gelse böyle ki yük ulağlar bilen gelenden göre demir yol bile gelse ol yengil düşer ardan düşer deyip tüccarların hem umidi var. Hem yerli yaşayıcıların sol umidi bildiriyor biz için iş yerleri dörer. Sol demir yol kuruluşunda işler hemen sol demir yol portunda işler deyip şeyle umitleri var. Halkın.
Hormatlı dinleyiciler, kavullak kavarçımız Sayın Merdan Ulmuradi bilen söhbet döşlüğümüzü dinlediniz. Gepleyer Adatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'ın demir yol kuruluşları var adak söhbeti Adatlık'ın arşivinden alınan bir söhbet döşlük bilen devam ettiriyoruz. hakikatın hatirasını aydılsa Türkmenistan sonki yıllarda yüllerce kilometre uzayan demir yolları kurdu. Olorun ulanmağa verilendigi şeýle de bu yollaryň ýolagçy we ýük gatnaglaryny oýnajak rolu barada gowy maglumatlar çap edildi. Dogrudanam, egerde bu yollar planlaşdyrylsa ýaly işlese, olar arkaly ýolagçy ýük gatnaglar ýola goýulsa, bu işler ýurdun ykdysadyýeti ýylat üçin bir topar öňe gidişligi iş ýerleriniň köpelmegini aňladyar. Emma döwlet ýetçiliginiň näkmet dogat dawara bilen açylýan dürli desgalaryň soňky ýagdaýy, ulanylşy ýa-da olarda bar bolan problemler hakynda hiç bir maglumat bermeýär. Kärdeşimiz publisistiýazy Amanbat Bugaýew 2018-nji ýylyň aprelinde ýurtda täze gurulan demir ýollaryň ulanylşy baradaky soragymyza jogap berende bu ýagdaýy aýratyn üns çekdi we Owgansanyň konfliktleriň dowam edýän ýurdunda gurulýan demir ýol habar bilen baglykda Paraxat Türkmenistanyna gurulan demir ýollaryň ulanylyp bilinmezligini ýene bir gezek üns çekmegi makul bildik. Halipa jurnalistlen geçen ýyl geçirilen uly gowrumly söhbetdeşlikden gysgaçyk bir bölegi bilelikde dinläliň.
Ine in hong kuşol ullanmağa verilen uru demir yol bir demir yol, kunortu demir yolu Kazakistan, Türkmenistan, İran demir yolu. Türkmenistan'ın da içinde şol bir 700 kilometreden ulurak uyurluktayak demir yol ne şongda dürlü dürlü yerlerinde cem 27 tane vağdal bir demir yol şehir çetlerinden şu yerde vağdal zayi var. Bu vağdal administratif satının vağdalı yol başlayacak administratif zayi var. Ondaşından hem şu demir yolu işleyecek bir ihafi iş yerleri, hükmani iş yerleri netlenen bir o ona yakın o odun zaylar var. Hem mesem bir istenlik var, dövrü var, çayır. Yine de öyle sorun hem mesem 27'in bolmanını girmesi çöl içinde dur boşluğunu sorun. İlkincisinin karnına yiyen bir 7-8 yıl oldu. İlkan kutunun karnına da 5 yıl oldu. Sebebi demir kalkın ortu demir yolunun gözümüne tutulan işlen hiç sem arzu edilen planlaştırılan işlen hiç sem iş yüzünü amar edilen ok mesela çol demir yolun her yılda 13 milyon tonunu yük taşımaklık gözümüne tutuluyordu. Şu yükün eğer şu demir yolun taraftan aydan olsa aydalı Kıtay demir yolunun gelip çoğu büyürken Türkmenistan'ın Serhetyaka demir yolunun İran'a çelliyiz, İran'dan amağrı part aylığına gitmeliyordu tersine. Sonyali İran'a gelip, part aylığından İran'a gelip beylediğine etmeli. Şu 13 milyon tonlu yükün hedir, yarım milyonu çekilen okşuyorlu ne olsun, kullanma verilenine de. Şimdi 3 yıl oldu sonra, doğal asırlı, doğal okşuyorlu deyip verilenine. Yankı, demir yolculara netlenen 27 sant atıyor oklu. Yanımda da ettim şu. Sahilerinin içinde adam yaşayan o pişler eden o adam yaşama yerlerimizin sebebi. Çok başta kocamda tutulun. İşten hiç amar edilen o konusun şu. Çok işten amar edilen ne ki? Üstad Rasphanesinde duruyan iş yerleri alıp bulun ok. Ya olmasına Aşkavat, Karagum, Daşavuz demiriyor. Şunurunu da 18 tane demiriyor. Stansiyası demiriyor. Pasiyologları var demiriyor. Sıraların netlenen. Şu 18'in de Bolmanlı 10 meşri boş dur. Ya olmasa yine şu çerce o atımrat Amderiye demiriyor. Bunu umuman hazaplandı bir 3 tane bölük demiriyor sebebi. Kerki kerkis demiriyor. Ondan sonra bir çekilen bir Amderiye kuytanlara çekileniyor. Şunun hem mesni o çatanın da bir 22-23 tane demiriyor şehir sesi. Yine şunun da Bolmanlı Üniversite adı boş durunu. Değil ki demiyorlar hakkında dışına aydık buraya da.
Sebep ne mi? İsa sebep yunkrınızı bir. Kuruluya işlen o.
Baş sebep şu ben önce de aydım. Şol yolu bilen şu durmuşu bir hakiki doğrusul baha vermeyi başarmadılar. Ben sen isteyendir şunu. Şunu isteyendir oyunu mesela Kazakistan, İran yunkverin sözünü duracak mı? Anırkı yolların belki kayıpka demir yollar vardır. Türkmenistan'da çekilenler. Bu atlar hazaplamalı, kutu hazaplamalı. Yoruna şu tokoyu otlu at kalın, onu diyelim sonunda dine. Halkın davana davı, halk törücünün davana davının üstüne kum fırat durdu. Hazine üstüne kum fırat, içi kıvırlı kum gömülge. Yani şuna gitmek gerek.
Hormatly dinleyijiler, Halipa jurnalist Aman Murat Bugaýew bilen 2018-nji ýylda geçirilen söhbetdeşlikden gysgaçyk bir bölegi dinlediňiz. Eýsem Türkmenistanyň gurulýan demir ýollaryň planlaşdyrylýşy ýaly ulanylyp bilinmeliginiň sebäplerini näme-de? Bu arada sizden ähli pikir garaýyş bar, bize ýazyň, telefon ediň. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Onu Pragadaky studiýadan men ýogşan anyň urwan alyp bardym. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.